odjel do Ameriky, kde se svým startupem připravuje na klinické testy lék, od kterého si slibuje revoluci v léčbě rakoviny. Český vědec Jakub Stašák-Jirkovský. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak to uděláte?
Tak musíme sehnat dostatečný kapitál, samozřejmě, správní lidi a dělat všechny testy, které jsou potřeba, dostat to do klinických studií, prokázat účinek. A je to.
No nicméně na webových stránkách, respektive na záhlaví vašeho startupu, už píšete Revolution in Healing. Tak to zní poměrně sebevědomě.
No tak samozřejmě věříme si, že se nám to podaří, ale je potřeba udělat všechny ty věci, o kterých jsem zmínil, tak, aby se to stalo. To je taková jaký doufání spíš.
Takže je to zatím v rovině naděje. Mm-hmm. Jak přesně by ten váš lék měl v lidském těle proti rakovinným buňkám působit?
Já nejdřív bych chtěl říct, že máme těch léků několik, nebo kandidátů na léky, asi přesněji.
A mezi nimi není žádný favorit?
Mezi nimi mám určité fakt favority, ale myslím si, že je důležité vyvíjet jich několik zároveň, protože nikdo člověk neví, který bude úspěšný, jak víc nebo míň. A takže máme jeden, který je postavený na fosfolipidech, které aktivují NK buňky imunitního systému. Pak máme malou molekulu, která je RAL GTPase inhibitor, který jsme licencovali z University of Colorado. A pak ještě uvažujeme o tom, že ty fosfolipidy, kdyby se daly použít jako vlastně takový doručovací a prostředek pro ještě jiné léky.
Mm-hmm. Vy, když jste říkal tedy, že hlavním vlastně problémem nebo bariérou nebo otázkou, která prostě potřebuje být zodpovězena, jsou ty finance, tak je to tak, že ta nejistota zatím spočívá jen v tom, jestli se na to dostane, že dokážete tedy sehnat dostatek těch prostředků, než že byste nevěřil těm lékům samotným, tam vlastně žádnou pochybnost už nemáte?
Tak jistě, že tam je riziko, proto se snažíme vyvíjet několik těch projektů zároveň, ale jo, v současnosti si myslím, že ty finance je to hlavní, co nás brzdí.
A když říkáte, že tam je nějaké riziko, tak jak velké je? Pak, když byste ty finance sehnali, tak minimálně jeden z těch pěti léků, které testujete, by skutečně tou revolucí v léčbě rakoviny měl být?
Já pevně doufám, že to tak bude.
Takže jsme stále v rovině naděje i v případě, že se ty finance seženou.
Samozřejmě.
V čem by ta léčba měla být jiná, revoluční, zásadně účinnější než všechny ty jaksi postupy, které už známe, nebo takhle, když to úplně zjednoduším, tak odkud ten váš optimismus pramení?
No, když se dneska podíváte na to, jak se rakovina léčí, tak je jasný, že je spoustu rakovin, které léčitelné nejsou. To znamená, že tam je spousta práce, která je potřeba ještě udělat a vyřešit. A my všechny ty naše jednotlivé postupy, které zkoumáme, na vývoj nových léků, tak v podstatě jsou postavené přesně na tom. To znamená, cílíme tím směrem, kde žádná současná léčba není nebo neexistuje.
A tedy konkrétně?
Konkrétně jsou to imunoterapie, které už zaznamenaly velký úspěch a my přinášíme nějakou další novou metodu, která trošku jiným způsobem, která bude také synergizovat nebo souběžně vlastně působit už s existujícími úspěšnými imunoterapiemi a dosáhneme tím pádem lepších výsledků, když se zkombinují.
Můžete to nějak blíže popsat? Předpokládám, že se dotýkáme toho tématu těch fosfolipidů, tedy přírodních látek, které nějakým způsobem v lidském těle již existují, běžně se v něm nacházejí, pak jsou tam ty NK buňky a nějakým způsobem mají spolu lépe komunikovat tak, aby se to tělo samo dokázalo těm případným nádorům ubránit a tak dále, nebo pokud to říkám úplně špatně, tak mě prosím opravte, a pokud to říkám jakž tak správně, tak to vylepšete.
Jakž tak správně, jo, myslím, že to tak je, jenom fosfolipidy obecně samozřejmě v těle jsou, ty tvoří v podstatě buněční membrány, takže tělo je plný fosfolipidů samozřejmě, ale my jsme našli jeden specifický fosfolipid, který když se dá do takzvaného lipozomu, to znamená takové nanočástice, takového malého balonku, který je mnohem menší než ta buňka, kterou jsem zmínil, tak v podstatě dochází k aktivaci těch NK buněk. Ty NK buňky, a to je nový způsob, už některé imunoterapie už míří na jiné typy nebo součásti imunitního systému, tak aby je aktivovaly. NK buňky je prostě jenom další způsob, jak to dělat a přidat to vlastně do toho portfolia léčebných metod, které už existují.
A jak vy víte, že to fungovat bude?
Máme testy, které ukazují, ano, aktivujeme NK buňky, jsou agresivnější vůči rakovině. Máme testy na zvířatech, které ukazují to samé. Bude to fungovat na lidech? to musíme zjistit.
Takže zatím
ale je dobrá šance, že to tak bude. Hmm. Samozřejmě, že tam jsou vždycky otazníky, tak už věda funguje.
Z veřejných zdrojů se člověk dozví, že ten lék by mohl být k dispozici zhruba za 5 let. Je to tak?
Za 5 let spíš v klinických studiích. A to si myslím, že je agresivní cíl. Myslím, že to bude trvat o něco déle, nejspíš. A nicméně k těm prvním pacientům v klinické studii se to může dostat již za těch 5 let.
A kterým konkrétním klinickým pacientům by to tady následně mělo pomoci?
Pokud se bavíme o tom fosfolipidovém léku, tak tam budeme mířit hlavně na pacienty, kteří už dostávají imunoterapii jinou. To jsou takzvané PD-1 inhibitory, se kterými doufáme, že to bude tvořit jakousi synergii, to znamená, že bude zesilovat i léčbu už existující imunoterapie. Potom další varianta je, že budeme vlastně mířit na to, že do toho lipozomu, ze kterého se který je tvořený z těch fosfolipidů, tak budeme přidávat další léčbu. Tam budeme mířit na hematologické nádory, jako na rakovina lymfatických ozlin a tak podobně. Ale to se ještě uvidí, až vlastně provedeme testy in vivo na zvířatech, které nám řeknou, podle těch jejich výsledků se potom dozvedneme, kam vlastně budeme mířit přesně v klinické studii. A ten třetí projekt, který máme, jsou malé molekuly proti vlastně specifické mutaci rakoviny, která se jmenuje KRAS, a tam vlastně budeme mířit na rakovinu plic, ale obecně potom vlastně budeme specificky mířit na všechny druhy rakoviny, které mají tuto specifickou mutaci KRAS.
A ve všech těchto typech nádorových onemocnění tedy věříte tomu, že by váš lék pomohl ten nádor celé zlikvidovat?
Ano. No, zcela je možná silné tvrzení. Doufám pevně, že rozhodně posuneme tu laťku dál. To znamená, že dejme tomu větší část těch pacientů s rakovinou se vyléčí.
A to jsme se tady bavili o tom jednom z 5 léků, které testujete. O tom hlavním favoritovi.
A to myslím, že platí pro všechny. Všechny naše léky nebo prototypy léků, na které používáme, tak mají tuhle schopnost.
Ale teď jste zrovna popisoval ten fosfolipidový princip, pokud se nepletu.
Jsem zmiňoval všechny 3. To znamená, jak fosfolipidy, tak i ten RAL GTPase inhibitor, což je molekula, která nesouvisí přímo s tím fosfolipidem vůbec.
Znamená to, že v momentě, kdy by se tohle všechno prokázalo, tak něco naznačuje, že bude lék dostupný v Česku při léčbě onkologicky nemocných pacientů?
No, samozřejmě to plánujeme, takže my budeme primárně provádět klinické studie ve Spojených státech, nicméně většinou se to provádí tak, že dojde souběžně i k testování v Evropě a dojde ke schválení v Evropské unii, tedy i v Česku.
Je dnes imunoterapie stejně účinná jako chemoterapie, radioterapie?
Nejsem si jistý, jestli to je úplně ta správná otázka. Myslím si, že imunoterapie rozhodně je to nejúžasnější, co se stalo za posledních 15 let. Speciálně to, co už jsem zmínil, ty PD-1 inhibitory, v podstatě to je obrovský úspěch. A v některých indikacích, myslím, že to je rakovina plic, tak v podstatě pro její určitý subtyp dostala se ta šance na přežití pacientů s tím typem rakoviny z nějakých asi 5%, který přežili 5 let, se to dostalo na nějakých 20%, což je velký úspěch. Samozřejmě můžete dodat, no ale 80% pořád ještě není vyléčeno. Ano, je tam velký prostor pro zlepšení.
Znamená to, že největší šanci na úspěch mají ti pacienti, kteří se tu imunoterapii rozhodnou kombinovat třeba s těmi dalšími způsoby terapie, což tak často bývá?
Určitě, to je budoucnost. To je jediný způsob, jak skutečně účinně něco vyléčit.
Na rakovinu v každém případě stále umírá větší počet lidí, na druhou stranu probíhá řada vědeckých výzkumů, tak jak blízko nebo daleko podle vás jsme od objevení toho spolehlivého zázračného léku, třeba toho vašeho?
Já myslím, že nikdy to nebude tak, že by byl jeden lék, který by vylečil všechno. To si myslím, že se nikdy nestane. O co jde, je v podstatě pokračovat takovou tu mravenčí práci, zkoušet nové způsoby, jak nějakou specifickou rakovinu vylečit lépe. A to, což už se podařilo, mnohokrát pro různé typy rakoviny, ale samozřejmě zbývá ještě velká část, která léčitelná není, nebo není léčitelná 100%.
Čili souhlasíte s letošními laureáty Nobelovy ceny za lékařství Američanem Jamesem Ellisonem a Japoncem Tasukem Honjo, podle kterých se vlastně rakovinu nepodaří úplně vymítit nikdy?
Ano, určitě s nimi bych souhlasil.
A v čem je problém? V čase?
Já myslím, penězích? Že celá řada věcí. Myslím si, že to je i v diagnostice, to znamená, že řada pacientů třeba přijde pozdě, když už mají ten nádor narostlý, potom je velmi těžké s ním něco dělat. A potom různé typy mutací, ta rakovina se pořád mění. A samozřejmě jsou tam externí vlivy a tak podobně. To už asi je za mojí expertízou, ale je to strašně komplexní problém.
Často se tady mluví o těch nadějných výzkumech, ale málo kdy se vracíme k těm, které se neosvědčily, čili se ptám, víme už, co určitě nefunguje?
Samozřejmě tak spoustu léků zklamalo a nefungovalo. Je spoustu léků, které se vyvíjely, fungovaly, dejme tomu, velmi dobře na zvířatech, potom přišli na lidi do klinické studie a tam selhali.
A co když se tohle stane i vám? Jak byste to nesl?
Tak doufám, že aspoň jeden z těch našich želízek v ohni vyjde.
A když ne?
No to je součást života.
Takže na to jste připraven?
Ano.
Výzkumu rakoviny se v každém případě věnuje řada českých vědců. Dá se říct, že v tomhle oboru patříme mezi světovou špičku?
Myslím, že jsou tady u nás velmi dobří výzkumníci, který patří k světové špičce. Nicméně si myslím, že v jiných zemích samozřejmě těch lidí je víc, mají víc prostředků a větší tradici asi ve výzkumu. Takže určitě by se dalo dělat u nás víc. Třeba dejme tomu financování, to znamená dát jim víc peněz.
Mě vlastně zajímalo, jaké mají čeští vědci v tomhle odvětví ve světě renomé?
Já myslím, že ty akademičtí věci mají velmi dobré renomé, ale je důležité k tomu dodat, že k tomu, aby opravdu se nějaký ten lék vyvinul a dostal se až k lidem, k pacientům, tak ta akademická sféra nebo univerzita nestačí. Je potřeba vytvořit nějakou společnost, takovou, jaká je McAvert třeba, aby to vlastně vzala z toho univerzitního výzkumu do vývoje a skutečně ten lék vyvinula, vytvořila.
Vy přesně tohle děláte v laboratoři na univerzitě v Colorado. Jaké tam tedy máte podmínky pro výzkum?
Velmi dobré. V Colorado se mi líbilo strašně kvůli tomu, že právě je to velmi úzce spojené. To znamená, že máte obrovský kampus, kde je 40 tisíc lidí, je tam univerzita, je tam nemocnice, která je velmi dobrá. Myslím, že patří mezi 20 až 30 nejlepších nemocnic v celých Spojených státech. Uh-huh. A vedle toho jsou prostě prostory pro malé startupy, jako jsme my. A kromě toho, že máme samozřejmě k dispozici laboratoře, tak máme i přístup ke všem zařízením v rámci toho kampusu na univerzitě. To znamená, že máme přístup do zvěřince, kde můžeme testovat na zvířatech, máme přístup ke všem drahým zařízení, to si dokážete asi představit, já nevím, obrovský mikroskop za 10 milionů, určitě bychom neměli na to, aby jsme ho koupili, ale tam máme možnost jít a skutečně ho používat.
A k tomu ten grant ulici. Ve výši 250 tisíc dolarů.
K tomu máme grant, ano.
Jak složitý byl ten přesun z Čech do Spojených států pro vás?
Já jsem jako dlouho, po tom, co jsem dodělal PhD v Čechách, tak jsem cestoval a byl jsem asi skoro 2 roky v Británii, pak jsem byl ve Švédsku přes 2 roky, pak jsem se vydal do Spojených států, kde jsem ale nezačal hned firmu. Pracoval jsem tam asi 3 roky, než jsem se rozhodnul, jo, tak to je to správné místo. A pak jsem teprve začal tu firmu, takže ten přerod byl takový docela pomalej a pozvolnej.
Nebylo kolem toho žádné složité zařizování? Nic?
Samozřejmě bylo. Nevím, jestli vás to zajímalo, ale...
No tak, jestli máte nějaké dobrodružné historky.
No tak stěhovali jsme se ženou a s malým dítětem, takže jo, bylo to docela náročný. A museli jsme si najít dům a koupit auto. A všechno je v Americe postavené na tom, že člověk používá, nevím, kreditní kartu, musí mít nějaké půjčky a tak. Nic z toho jsme nemohli získávat, protože jsme neměli žádnou historii v podstatě v té země, takže za všechno se musel platit cash. Je to jiný svět, takže trvalo mi jako minimálně rok, než jsem si zvyknul na ty místní podmínky.
Už jste si zvyknul?
Jo, moc se mi líbí. Je to 8 let už.
Je pro vás nějakým způsobem výhodou, že je Makavert startup?
Jo, mně se to strašně líbí, to, co děláme. Já jsem sám jako byl výzkumník vlastně na univerzitě a dospěl jsem k názoru, že prostě ta práce tam vlastně končí v momentě, když se, já nevím, publikuje článek třeba v Natureu. Mm-hmm. A když jsem to teda dokázal, publikovali jsme článek v Nature Materials, tak jsem šel za svým šéfem a zeptal jsem se, co dál. No a jeho odpověď byla, no tak napíšeme další grant a začneme znova. A cíl je zase publikovat prostě v nějakým velmi prestižním článku a tím to v podstatě končí.
A s tím jste se nespokojil?
A tam jsem si jako uvědomil, že vlastně to není úplně to, co chci dělat. To, co jsem chtěl dělat, je to, co dělám teď. A to je prostě víc ten startup, který si myslím, že je to jediný způsob, jak skutečně to dostat od toho bodu, kdy třeba, dejme tomu, publikujete článek Natureu a začnete vyvíjet nějaký produkt a dostanete ho na trh.
Kolik peněz teď potřebujete na to, aby se ten lék, já jsem říct projekt, ale říkejme tomu tady už lék, mohl skutečně začít prodávat?
Strašně moc. Teď v podstatě scháníme asi 6 milionů dolarů na to, aby jsme se dostali vůbec do bodu, aby jsme začali testovat na lidech. Pak budeme potřebovat dalších 20 až 30 milionů, aby jsme se dostali do bodu, kde budeme mít, říká se tomu proof of concept v klinice, to znamená výsledky na nějakých, dejme tomu, 100 pacientech, kde ukážeme, ano, funguje to. To je moment, kdy většina podobných společností v onkologii vstupuje na burzu a vybírá peníze další, samozřejmě, které jsou potřeba. Tam se bavíme o stovkách milionů dolarů. To je skutečně potřeba k tomu, aby se to dostalo až na trh.
Jak scháníte investory?
No tak musíme mluvit s lidma. Schánět ze začátku v podstatě šlo o to najít nějaký nadšence, lidi, kteří, dejme tomu, jsou bohatí, ale zároveň chtějí pomáhat, dělat něco dobrého a nebojí se riskovat. To určitě bylo důležité. V této fázi se snažíme vlastně najít někoho, kdo by byl expertní investor, nějaká velká farmafirma, ty většinou mají svoje odnože, které investují taky do podobných projektů, jako jsme my.
A co je vlastně ten moment, který investora, potenciálního investora, přesvědčí o tom, že tenhle lék vypadá celkem jako perspektivně?
To je celá taková mašinerie, která je docela komplexní. Je potřeba, to jsou experti, kteří rozumí tomu a oboru. To znamená, oni se snaží přesně koukat na takový projekty, jako jsme my. To znamená, je to dostatečně nové, vypadají ty výsledky dostatečně zajímavě, je to něco, co ještě nikdo předtím neskusil.
Unicorn, neboli jednorožec, to je, tak se v angličtině označuje startup, jehož hodnota přesáhne miliardu dolarů, tak mě zajímá, kdy zvoláte, že máte unicorna.
Já pevně doufám, že to bude po tom bodě, který jsem zmínil, to znamená výsledky na 100 pacientech prvních, vstup na burzu, a pokud v té době dosáhneme valuace miliardy dolarů, to by byl velký úspěch.
Počítáte s tím?
Já v to doufám, že to tak bude.
Jakub Stašák-Jirkovský byl hostem DVTV. Já vám děkuji za návštěvu.
Děkuji moc za pozvání.